ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելիուն կնդիրներ։ Հինանց հետզատկական շրջանում օգտագործենք առիթը կրկին ամրապնդելու հարության հավատը, խոսելով այս անգամ ննջեցյալների հիշատակության մասին։ Զրուցում ենք Տեր Հուսիկ Քահանա Դոխոլյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Տաղավար տոներին միշտ մեռելոց է հաջորդում, սրանով մենք եկեղեցական տարվա ընթացքում բազմիցս ավետիսներ ենք փոխանցում մեր ննջեցյալներին, նրանց անմասն չենք թողնում տիրոջ շնորներից, կատարում ենք նաև մասնավոր հոգեհանգիստներ, կրկին ու կրկին թողություն խնդրելով մեր ննջեցյալների մեղքերի համար, որն է այսպես վարվելու իմաստն ու նպատակը։
Ինչպես որ մեր հավատն է մեզ ասում, Քրիստոս ծնվեց, ապրեց մեր մեջ, խաչի ելավ, մահացավ, իջավ դժոխ, դժոխն ավիրեց և հարություն առավ։ Քրիստոս ծնվեց ոչ միայն կենդանիների համար, ոչ միայն այն հասարակության համար, որը որ ապրում էր այդ ժամանակներում աշխարի վրա, այլ նաև բոլոր այն հասարակությունների համար, որոնք որ ապրել են և պիտի ապրեն։ Աստված ժամանակներից դուրս է, այնպես էլ մահվանից հետո կյանքը ժամանակից դուրս է, կա այսօր, որ եկա, և վաղը, որ պիտի հարություն առնեմ։ Ուրեմն ամբողջ տաղավար տոներից հետո մանավանդ մեռելոցների առկայությունը, հոգեհանգստի առկայությունը, մեր ննջեցյալների համար աղոթքի անհրաժեշտության սկզբունքը, որը որ դրել է եկեղեցին, ցույց է տալիս մեզ, որ այս մեր կյանքը և ննջեցյալների կյանքը իրար հետ կապված են։ Եվ մեր Տերը, նորից պիտի ասեմ, չեկավ մենակ մեզ համար, այսինքն չեկավ մենակ իր ժամանակվա մարդկանց համար, որովհետև մենք շատ տխուր և դժբախտ կլինեինք դրանով, այլ եկավ համայն մարդկության համար։ Ինչպես որ առաքյալն ասում է, Ադամով եղավ մահը, իսկ Քրիստոսով հարությունը։ Հարությունը նախ և առաջ վերաբերվում է մահացածներին, և սա մի երևույթ է, որը որ մահացածներին է վերաբերվում։ Ուրեմն սա էլ ցույց է տալիս մեր ննջեցյալների համար հարության հույսը։ Ինչու՞ չէ, նաև մեր համար մեր ննջեցյալներին վերագտնելու հարությամբ վերագտնելու հույսը և հոգևոր իրականությունները, որը որ տեղի է ունեցել մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսով, միանշանակ վերաբերվում են նաև ննջեցյալներին։ Ինչու՞, որովհետև մարդը մահանալով չի դադարում մարդ լինել, չի ոչնչանում, որպեսզի նրա համար էլ ոչինչ չանենք, այլ մարդը շարունակում է ապրել հոգևոր իրականության մեջ։
Գուցե մենք կարող ենք օգնել ննջեցյալներին մեր աղոթքով, կամ էլ ընդհակառակը նրանք են օգնում ու ամրապնդում մեզ այս կյանքում, գիտենք, որ եկեղեցին ունի երկրային և երկնային հարկեր, և սրանով փաստորեն ապահովում է դրանց միջև հաղորդությունը, նույն տրամաբանությամբ մենք դիմում ենք նաև սրբերի բարեխոսությանը։
Եկեղեցին, այո, տեսանելի և անտեսանելի, այսինքն հաղթանակած եկեղեցի, այն եկեղեցին, որ սրբերն են արդեն կազմել իրենց մահվանից նահատակությունից հետո, սրբերի եկեղեցին և մարտնչող եկեղեցի, այսինքն մենք, որոնք, որ դեռևս չարի դեմ պատերազմի մեջ ենք։ Եվ պատկերացրեք մի բանակ, որտեղ որ հաղթանակացները խորհուրդ չտան պատերազմողներին, պատերազմը չես կարող հաղթել։ Ուրեմն հաղթանակած և մարտնչող եկեղեցու մեջ կապը անկախտելի է, և մենք սովորում ենք նրանցից։ Եվ այո, ինչպես որ ասեցիք, եկեղեցին ունի սրբերի բարեխոսություն եզրը, որը որ իրենից ներկայացնում է իմ խնդրանքը այդ սրբին, օրինակ Հովանես Ոսկեբերանին կամ Մայրամ Աստվածածնին, որ իմ խնդրանքը ինքը փոխանցի Աստծուն, ոչ թե ինքը կատարի, այլ ինքն էլ իմ փոխարեն խնդրի Աստծուն։ Ինչպես որ ասենք, ես կարող եմ որևէ մեկին ասեմ, խնդրում եմ ինձ համար աղոթք արա, կամ երբ որ մենք գալիս ենք, ասում ենք Տեր Հայր ինձ համար աղոթք արա, այսինքն Տեր Հոր միջնորդությունը, Տեր Հոր աղոթքի զորակցությունն ենք նաև խնդրում, նույն կերպ էլ մենք սրբերին ենք խնդրում, որ իրենք աղոթք անեն մեզ համար, մեր խնդրանքը ուղեն Աստծուն։ Սանով մենք ցույց ենք տալիս նաև եկեղեցու, ինչպես ասեցի, մարտնչող և հաղթանակած եկեղեցու կապը։ Նաև պիտի ասենք, որ մեր աղոթքը մեր ննջեցյալի համար իհարկե կարևոր է, բայց նախ և առաջ մեր ննջեցյալի համար կարևոր է մեր բարի կյանքը, մեր քրիստոնյա կյանքը։ Եթե մենք մի կյանք ենք ապրում, որ ամեն օր ճանապարհ չէ դեպի Աստված, այլ ճանապարհ է դեպի մեր շահերը, մեր մտածումները եւ մեր նպատակները, եւ Աստծուց հեռու ենք, մեր աղոթքն էլ ոչ մեզ համար ինչ որ մի փոփոխություն ունի, ոչ մեր ննջեցյալի։ Սակայն եթե մենք Աստու առաջ ուխտ կապենք եւ Աստված տեսնի, որ մեր ննջեցյալի հոգու խաղաղության համար, հոգեհանգիստ ենք ասում, չէ, հոգու խաղաղության համար մենք փոխում ենք մեր կյանքը, Աստու համար ամենակարևորը մեր փրկությունն է, որի համար իր զավակը զոհաբերվեց։ Եթե մենք գնում ենք դեպի փրկություն, արժևորում ենք նաեւ իր զավակի զոհաբերումը, մենք դառնում ենք բարի պտուղ, ուրեմն ծառը, այսինքն մեր ննջեցյալն էլ բարի է։ Աստված ասում է, ծառը բարի արեք, պտուղը բարի կլինի, եւ պտուղով է ճանաչվում ծառը։ Ուրեմն, եթե մենք ուզում ենք մեր ննջեցյալին օգտակար լինենք, եւ ամեն մեկս ենք ուզում օգտակար լինել մեր ննջեցյալին, ճող-ճող գերեզմանոցները, արվեստի գործերը եւ այլ մեր ննջեցյալի համար առ ոչինչ են։ Նախ եւ առաջ մարդուն պետք է հարգել եւ պատվել իր կենթանության օրոք։ Իսկ մեր ննջեցյալի համար ամենակարևոր այդ երեք բանը կա. աղոթքը, բարեգործությունը մեր ննջեցյալի անունով եւ մեր կյանքի ավելի քրիստոնյա դարձնելը, որը որ խնդրեց մեծահարուստը Ղազարոսի եւ մեծահարուստի առաքի մեջ, խնդրեց մեծահարուստը Աստուն Աբրահամին, ասելով, որ մեկին ուղարկի, որ իմ եղբայրները շվայտ կյանք չվարեն։
Երբ անդրադառնում ենք ննջեցյալների հիշատակությանը, անխուսափելիորեն ծագում է հանդերձյալ կյանքի հարցը։ Եվ քահանաները մեռելոց պատարակներին քարոզ խոսության ժամանակ են անդրադառնում այդ հարցին, կամ պարագայաբար, երբ հավատացյալները կասկածներով դիմում են իրենց, մարդիկ, ովքեր հավատ չունեն, հակված են կարծելու, որ մահվանից հետո ոչինչ չկա, եւ մարդիկ սոսկ մխիթարում են իրենք իրենց, որ հարազատները լուսավոր ու խաղաղ մի վայրում են, մինչդեռ ոչինչ չկա հանդերձյալ կյանքում։ Եկեք քննենք նախ այն դեպքը, որ գուցե ոչինչ չկա։ Այդ դեպքում ուրեմն էլ ինչու ենք ցավում ննջեցյալների համար, անգոյությունն էլ նախանձելի վիճակ է, երբ ասես խորը քնի մեջ, այլևս հեռու ես աշխարհային տառապանքից, եւ դրա հետ մեկտեղ արդյոք չի արժե զրկվում ողջ մարդկային կյանքը, եթե մեզ միևնույն է անգոյությունն է սպասում, էլ ինչ էական է, թե ինչպիսի ձեռքբերումներ ունեցանք, կամ էլ ինչու ենք ապրում առասարակ։
Եթե մենք ասենք ոչինչ չկա, մարդկային կյանքը իմաստազրկվում է։ Եվ եթե մենք նայենք մեր եկեղեցու հայրերին, ամբողջ մեր եկեղեցու ժառանգությանը, արդեն լինելը, մարդու լինելը, մարդու համար մեծ բարիք է։ Չգոյությունից, ոչինչ լինելուց մեծ բարիք է արդեն լինելը։ Եթե մենք ասենք չկա հավիտենական կյանք, նույնիսկ մենք չենք էլ կարող ենթադրել, որ ինչ որ անորոշ հանգստություն է, կամ անորոշություն է, կամ խավար է, կամ սրա համար պետք է գիտակցում, որ դու խավարը կամ լույսը կամ հանգստությունը կամ անորոշությունը գիտակցես որպես այդպիսին, սրա համար պետք է հավիտենական հոգի։ Եթե չկան այս ամենը եւ միայն մարդը ծնվում է այս աշխարհի համար, ապա շատ հարցեր են առաջանում։ Նախ կյանքը ինքը իմաստազրկվում է, կյանքը ինքը իմաստազրկվում է, եւ շատ բարիքներ արդեն իրենք էլ են իմաստազրկվում։ Օրինակ, որդեցնությունը, որը որ մեծ բարիք է մարդու համար, իմաստազրկվում է, որովհետև դու զավակ ես ունենում, որ պիտի անցնի մեծամասամբ ծանրակշիռ տառապալից կյանք եւ նրա վերջը մահն է, ոչնչությունն է։ Ինչ է մեզ պետք բանականությունը, եթե չկա հավիտենական կյանք, որովհետև կենթանիները առանց բանականության ավելի երջանիկ կյանք են ապրում, ապրելով զուտ միայն իրենց մաշկի, իրենց որովայնի եւ իրենց տեսակ ապահովելու բնազդով, իրենք ավելի երջանիկ կյանք են ապրում, քան մարդկությունը, եթե չկա հավիտենական կյանք։ Եթե չկա հավիտենական կյանք, ապա բանականությունը, ազատ կամքը, մարդկային բարոյականությունը եւ այս ամենը մարդու համար ոչինչ են դառնում։ Սակայն պետք է ասել, որ նրանք, ովքեր որ ուզում են հավատացած լինել, որ չկա հավիտենական կյանք, ուղղակի ուզում են խուսափել պատասխանատվությունից։ Գուցե նրանց սրտի մեջ, հոգու մեջ, մտքի մեջ մի մեծ պատասխանատվության զգացողություն կա, որը որ ավելի լավ է, քան մարդ, որի մեջ ոչ մի պատասխանատվության զգացողություն չկա։ Եվ այս ցաներ պատասխանատվության զգացողությունը ենթագիտակցային իրենց մղում է, որպեսզի ասեն, չէ, ոչ մի բան չկա, ամեն ինչ սուտ է, այնտեղից ոչ ոք չի վերադարձի, որ իմանանք այնտեղ ինչ կա։ Եթե նույնիսկ այնտեղից ոչ ոք չի էլ վերադարձել, սակայն Ղազարոսը վերադարձել էր։ Հավիտենական կյանքի գաղափարը, հավիտենական կյանքի հավատը մեզ ստիպում է, որպեսզի մեր կյանքը գեղեցիկ լինի։ Աստծո գաղափարը մեզ տալիս է կյանքի հանդեպ սեր։ Ինչպես որ մի հեղինակ է ասում, Ջորջ Օրվելը, ասում է, նայելով գեղեցիկ երկնքին, նայելով բնությանը, պետք է մեկը, որին որ շնորհակալություն հայտնես։ Եթե չկա այդ մեկը, որին որ շնորհակալություն հայտնես, այդ գեղեցկությունները կորցնում են իրենց գեղեցիկ լինելը։ Եթե մարդը ունի բանականություն եւ ազատ կամք, իսկ մարդը ունի, ուրեմն հավիտենական կյանքը պարտադրանք է։
Դիտարկենք նաեւ երկրորդ տարբերակը, երբ ընդունում ենք, որ հոգին ապրում է, ինչի մասին խոսել են աշխարհի գրեթե բոլոր փիլիսոփաները, բոլոր կրոնական համակարգերը եւ կարծում եմ նաեւ տրամաբանական էլ է տեսնել մարդու մեջ մի մասնիկ, որը նյութեղեն չէ եւ ապրում է մահվանից հետո եւ կա նաեւ ծնունդից առաջ։ Պետք է համաձայնել, որ ծնվող մանկանը միայն նյութականը չի տրվում, այլ նաեւ ինչ որ հոգի է նրա մեջ ներշնչվում։ Այս տեսանկյունից մահն արդեն մնավել սոսկալի չէ, որովհետեւ մարդը հասկանում է, որ մահը վերջը չէ, այլ նոր սկիզբ։
Մանավանդ, եթե մենք նայում ենք հավիտենական կյանքին, այս հավատով ենք ապրում, մենք շատ ավելի ուժեղ ենք, որովհետև ուժեղ է այն մարդը, որը որ իր մեջ արդեն հաղթահարել է մահը, իսկ մենք մահը կարող ենք հաղթահարել, եթե ունենք հավիտենական կյանքի գիտակցումը։ Բացի դա, հավիտենական կյանքի գիտակցումը, ինչպես ասացի, կապված է բանական հոգու գիտակցմամբ, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ մարդը, այո, ունի հոգի։ Եթե մարդը չունենար հոգի, մարդը կլիներ մահացած։ Չէ՞ որ մենք ասում ենք, մահը դա հոգու բաժանումն է մարմնից։ Իսկ եթե մենք դիակին եւ մարդուն, կենթանի մարդուն իրար հետ համեմատենք, կտեսնենք կենթանու մարդու մոտ եսի գիտակցություն, բանականություն, կարծիք, ճաշակ եւ այս ամենը, հոգու մասնիկներն են։ Եվ եթե մենք ասում ենք կենթանի հոգի եւ մեր մեջ ինչ որ կենթանություն, չպիտի կարծենք, որ դա մեզանից անկախ ինչ որ մի երևույթ է։ Դա ինքներս մենք ենք։ Ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, մեր հոգին մեր մարմնի մեջ ինչպես պահարանի մեջ։ Այս մարմին ուղակի պահարան է մեր եսի համար։ Մեր եսը մեր հոգուն է։ Եվ չպիտի ապրենք այնպիսի մի կյանք, թե դե հոգին թողնանք միտեղ տանջվի, ես այստեղ իմ կյանքը վայելեմ, թե հոգին ինչ կլ։ Այդ մենք ենք, դա հոգին չէ։ Մենք ենք ապրում հավիտենական կյանքով։ Եվ այո, մահը դառնում է մեր համար արդեն ոչ սարսափելի։ Եվ ինչպես եկեղեցին միշտ էլ սովորեցնում է, սարսափելի է ոչ թե մահը, այլ անպատրաստ մահը։ Իսկ մահվան մեջ թե մեղավորի, թե բարի մարդու մահվան մեջ մենք կարող ենք բազում դրական բաներ տեսնել։ Օրինակ, մարդը մեղավոր էր, մահացավ, նա այլևս ժամանակ չունի մեղք գործելու։ Մարդը բարի սուրբ քրիստոնյա մարդ էր եւ մահացավ, չարը այլևս ժամանակ չունի նրա բարիքները գողանալու։ Մենք կարծում ենք, թե չարը ցանկանում է մեր մահը, չարը մեր մահը չի ցանկանում, չարը մեր երկար ապրելն է ցանկանում, որպեսի էլ ավելի աշխատի մեր հետ։ Եվ երկրորդ, մենք մահվան մասին ունենք մեկ այլ նորից թյուր ըմբռնում, երբ որ ում էլ խոսացնես, ինքը պիտի ասի, ես ցանկանում եմ քնել եւ չարթնանալ։ Բայց այսպիսի մահը մեր եկեղեցու հայրերը ուղղակի անեսք են դիտարկել, որովհետև ժամանակ չունի մարդը ապաշխարելու։ Այլ աչակոմյան ավազակի մահը, որը որ խաչվել էր, տանջվել էր, չարչարվել էր եւ գիտակցել էր, ճանաչել էր Քրիստոսին եւ ապաշխարության էր եկել, այս մահն է երանելի։ Այսօր էլ մենք տեսնում ենք մեր կողքին մարդիկ, որոնք որ աչակոմյան ավազակի ճանապարհն են անցնում։ Այսինքն, իրենք մահվանից առաջ ունենում են ինչ-որ մի ցավ, ինչ-որ մի հիվանդություն, այս հիվանդությունով տարապանք են կրում, այս տարապանքի արդյունքում ճանաչում են Աստծուն, և Աստծուն ճանաչելուց հետո նոր միայն ննջում են հավատով ի Քրիստոս, և սա լինում է իրենց համար փրկություն։
Ինչպիսին է հոգու ճակատագիրը կամ այն օթևանը, որտեղ հոգին հայտնվում է։ Մեր Տերը այս աշխարից մեկնելուց առաջ ասաց, որ գնում է մեզ համար օթևաններ պատրաստելու, որ մեր աչքը չի տեսել եւ ականջը չի լսել այն սքանչելիքները, որոնք Տերը մեզ համար իր զավակների համար պատրաստել է։ Արդյոք պետք է պրիմիտիվ դրախտ կամ դժոխք պատկերացնել, թե քրիստոնեությունը ավելի խորը գաղափար է տալիս հավիտենական կյանքի։
Պողոս պատյարք Ադրենապոլսեցին իր 5 դարերի զանազանություն գրքի մեջ շատ գեղեցիկ օրինակ է բերում սպասողական իրավիճակին։ Երբ որ Հովսեփը, որը որ բանտում էր Փարավոնի դահճապետի կնոջ մեքենայությունների հետևանքով բանտ էր ընկած, բանտում երկու հոգի իր հետ բանտարկվեցին։ Մեկը, որ Փարավոնին հաց էր մատակարում, մեկը, որ գինին էր մատակարում։ Եվ երկուսն են երազ տեսան, երկուսի երազներն է Հովսեփը մեկնեց և ասեց, որ մեկը պիտի մահվան դատապարտվի, մեկը պետք է վերականգնի իր նախկին փառքի մեջ։ Եվ երկուսն էլ սպասումով սպասում էին այդ դատապարտությանը և մեկն էլ իր վերականգնումին։ Քանի որ ժամանակը այս աշխարի համար է և այնտեղ հավիտենականություն է, այնտեղ կա, ինչպես ասեցի, այսօր, որ եկա, և վաղը, որ պետք է լինի դատապարտությունը։ Այս սպասողական վիճակների մեջ են հոգիները, որովհետև անիմաստ է դատապարտես, մեր տիրոջ երկրորդ գալուստին նորից այդ մարդուն դժողքից հանես, նորից դատապարտես նրան, ինչին որ դու դատապարտել ես, կամ քո առաջի դատապարտածը թյուրին էր, իսկ Աստծումոտ թյուր ոչինչ չկա, կամ այս երկրորդ քո դատաստանը անիմաստ է, իսկ Աստծումոտ անիմաստ ոչինչ չկա։ Ուրեմն այսպիսի սպասողական, ինչպես որ մեզ սովորեցնում է մեր եկեղեցին, սպասողական մի դրության մեջ են, և ինչպես ասեցի, այնտեղ ժամանակ չկա, որ ասենք դարերով մարդիկ սպասում են, կա այսօր և վաղը։ Եվ իհարկե նրանք, ովքեր որ բարի կյանք են ապրել, ուրախությամբ են սպասում, իսկ նրանք, ովքեր չար կյանք են ապրել, բնականաբար տագնապով։ Եվ եթե մենք նայում ենք դրախտին և դժողքին և փորձենք սրա պատկերացումն ունենալ, եթե մենք պատկերացնենք դրախտը մարմնական ինչ-որ մի երևույթ, երբ որ արյուծը գառան հետ ծառերի վրա աճում են բոլոր պտուղները և այլ, սա հավիտենականության մեջ այս աշխարի թեկուզ և ամենալավ կյանքը հավիտենականության մեջ մարդու համար կդառնա տառապանք, որովհետև ինչքան է լավ իրավիճակում լինես, դու հավիտենական այդ լավ իրավիճակի մեջ կարող ես ձանձրանալ։ Իսկ դժողքի ու դրախտի իմ կարծիքով ամենաընդգրկուն պատկերացումը նա է, որ դժողքը և դրախտը Աստծո ներկայությունն է կամ ներկայության բացակայությունը։ Յուրաքանչյուրին յուրովի, ինչքանով որ մարդը սովորել իր կամքը, իր անձը, իր միտքը կրթել է Աստծուն ընտանի լինելուն կամ Աստծուն մոտ լինելուն, այնքան էլ ժառանգում է Աստծուն մոտ լինելու երանական վիճակ։ Իսկ եթե Աստծուց հեռու է, ժառանգում է Աստծուց հեռու լինելու, այսինքն դժոխային վիճակ։ Եվ արդեն ամեն մի մարդու համար է լինում է անհատական իր դժոխքը և իր դրախտը։
Մարդ արարածի հիշողությունը բավականին կարճ է, դրա համար եկեղեցու խորհուրդները կրկնվող են, եկեղեցական տոները կրկնվող են, և նաև ննջեցյալների հիշատակությունը, կարծում եմ, նույն նպատակն ունի, երբ մենք մասնակցում ենք Մեռելոցի պատարագի, երբ հոգեհանգստին մոմ մեր ձեռքերին կանգնած աղոթում ենք ծանոթի կամ հարազատի հոգու խաղաղության համար, կամ գլուխներս խոնարած նայում ենք շիրմափոսին կամ գերեզմանի տապանին, այդ ժամանակ կարծում եմ հենց եկեղեցին մեզ տալիս է այդ բազմակի առիթները, ինքներս մեզ հարցնելու, թե մեզ ինչ է սպասում, մենք ուր ենք գնալու, ուր ենք ուզում գնալ, հստակ պատկերացնել այն դրախտը, որտեղ ուզում ենք հայտնվել, և սա կծառայի մեզ համար իբրև նախապատրաստություն, փորձ հանդերձյալ կյանք մուտ գործելուց առաջ։
Միանշանակ մարդը, երբ որ իր կրքերով բռնված է լինում, տարբեր կրքերով, այդ կրքի կուրությունը չի թողնում, որպեսզի մարդը տեսնի մեղքի ցավը, և բնականաբար արդեն մահվան իրողության առջև մարդը կարծես թե իր վրա գալիս է նոր գիտակցում կամ իրականության գիտակցում, որ ինչպես ասում են եկեղեցու վարդապետները, մարդը ծնվում է մահկանացու, բայց ապրում է կարծես թե անմահ է, և այստեղ այդ անմահության պատրանքը մարդուց վերցրվում է։ Մի պահ մարդը հասկալ մի իարք։ Ցավոք սրտի, ինչպես ասեցիք, մարդը շուտ է մոռանում։ Սրան հակառակ մեր եկեղեցին եւ մեր եկեղեցու հայրերը մեզ խորհուրդ են տալիս ամեն օր ապրել որպես վերջինուր։ Աշխարում տեսնում եք ինչքան հակասական է մարմնական կյանքը եւ հոգեվոր կյանքը։ Մարմնական կյանքում աշխարհի գիտակցման մեջ մարդ ապրում է որպես անմահ, պլաններ կառուցում իր ամբողջ կյանքի համար, եթե վերցնես դպրոցական երեխային հարցնես, ինքը ունի արդեն իր պլանները եւ արդեն իրեն հայր կամ մայր է դիտարկում, բայց հոգեվոր կյանքի մեջ մեզ խորհուրդ է տրվում ամեն օրը ապրել որպես վերջին օր, ամեն օրը ապրել որպես Աստծո առջև կանգնած։ Իսկ մահը ինչ է, եթե ոչ այն, որ դու արդեն կանգնում ես այդ իրականության առաջ, կանգնում ես Աստծո իրականության առաջ դեմ առ դեմ։ Ուրեմն, այո, մահվան գիտակցումը, եւ ոչ թե մահվան գիտակցումը որպես հիասթափություն կյանքից, մտահոգում այնպես, որ էլ մարդը ոչինչ, ոչ, մահվան գիտակցություն ուղակի մի երևույթ է, որը որ բնական օրենք է, եւ դա բոլորիս է պիտի պատահի, եւ դա մի դուր է, որով որ մենք գնում ենք մեր երկնավոր հոր մոտ, ուզենք թե չուզենք, գնում ենք երկնավոր հոր մոտ։ Ուրեմն նորից պիտի ասեմ, մահվանից չի պիտի վախանանք եւ մահվան գիտակցությամբ պիտի ապրենք։ Եվ բացի սա, մեր Տերը մեզ ասեց, որ այսօրվա հոգսը բավական է այսօրվա համար։ Ինչ է նշանակում մահվան գիտակցությամբ ապրել, այսօր ապրել որպես վերջին օր։ Ինչ կանեի ես, եթե այսօր Աստծո հրեշտակը գար եւ ասեր՝ վաղը էլ չպիտի լուսասնես։ Ինչպես ես կապրեի, եթե ես իմանայի վաղը կանգնելու եմ Աստծո առջև։ Այսօրվա օրը ես ինչպես կապրեի։ Եվ եթե մենք ամեն մեկս ապրենք այսօրվա օրը այդպես, եւ իմանանք, որ եթե պետության հանդեպ կամ եկեղեցու հանդեպ պատասխանատվությունը ինչ որ կարող ենք սրանից խուսափել, մենք պետք է կանգնենք Աստծո առաջ։ Աստծո առաջ պիտի կանգնենք, եւ եթե այսօրվա օրը մենք ապրենք այս գիտակցությամբ, մեր բազում խնդիրներ, բազում հարցեր, թե անհատական կյանքում, թե մեր հայրենիքի կյանքում, վստահ եղեք, պետք է իր լուծմամբ գա վաղը արդեն։
Մահվան քրիստոնեական ընկալումը ցնցալի է, տոնական է։ Հուղարկավորություն ենք մենք սա անվանում, երբ քրիստոնյային դնում ես իր վերջին ուղուն, երբ նա ընթանում է դեպի Տերը, քահանայի, հավատացյալների բազմության ուղեկցությամբ, խնկով, խաչվառով, խաչով այդ մարդուն ցնցալի, կարելի ասել թափորով ուղեկցում են իր վերջին օթևանը, որի վրա մեր ժողովուրդը շատ գեղեցիկ կերպով տապան է հենց դնում, տապանն էլ հենց փրկության խորհրդանիշն էր, եւ երբ ընթերցում ենք նաեւ առաքյալների, եկեղեցու հայրերի ու անապատականների գրվածքները, ակնկալիքը այդ մարդկանց լուսավոր է եղել, բոլորն էլ անհամբեր սպասել են տիրոջը միանալուն։ Եթե այսպես նայենք մահվանը, այո, սա նաև ցնծության առիթ է մեզ քրիստոնյաներիս համար։
Իհարկե ցնծության առիթ է, բայց պետք է ասենք, ամեն դեպքում ֆիզիկապես բաժանում ենք մեր հարազատից։ Ինչքան էլ որ մենք մեր հարազատին օրինակ, այս կյանքի չափանիշներով ասենք, ինչքան էլ որ մեր հարազատին մենք ճանապարհ դնենք օտար մի երկիր, որովհետև այդ երկրի մասին մենք շատ քիչ բան գիտենք, ինչքան էլ որ մենք վստահ ենք, որ այնտեղ իր համար լավ պիտի լինի, ինքը այնտեղ պիտի երենական վիճակում լինի, իր բոլոր հարցերը այնտեղ պիտի լուծված լինեն, ինքը այնտեղ ավելի առողջ պիտի լինի, այնուամենայնիվ մեր սրտի մեջ տխրություն է լինում, որովհետև մենք բաժանվում ենք։ Բնականաբար, նորից պիտի ասեմ, մահը սարսափելի չէ, ես չեմ ասում, եկեղեցին է ասում, այլ անպատրաստ մահն է սարսափելի։ Ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում, մահը ասում է ինձ համար շահ է, որովհետև գնում ենք երկնային արքայություն։ Հարցը այն է, որ այն ինչ որ մենք ենք պատկերացնում մեր հարազատի նկատմամբ, հա, մեր պլաններն ենք կազմում մեր հարազատի, մեր մերձավորի համար, չի համապատասխանում Աստծո պլանների հետ։ Եթե Աստծո պլանների մեջ մեր հարազատը հերոս է, մեր պլանների մեջ մենք կուզենք մեր հարազատը հերոս չլինի, այլ լինի պարզ հողագործ, բայց լինի։ Բայց պետք է հասկանանք, որ նախ Աստված հավիտենական կյանքի համար է հոգում, եւ պետք է այդ խոնարհությունը Աստծո առջև, որպես բոլորիս հոր, որպես ծնողի առջև այդ խոնարհությունը ունենանք։ Նաեւ այս առումով մարդը կարելի ասել վերագտնում է իր հայրենի երկիրը, որովհետև մենք երբ որ այս աշխարհի մասին ենք խոսում, խոսում ենք որպես օտար երկիր, եւ այս օտարությունից գնում ենք դեպի հայրենի երկիր։ Սակայն մարդկայինը պետք է չբացառենք, մենք նաեւ մարդ ենք մարմնի մեջ։
Հովանու Ավետարանի խոսքով, եթե ցորենի հատիկը չմեռնի, հարություն չի առնի, իսկ հարություն առնելով էլ հասկ է առաջանում իրենից, բազում ցորենի հատիկներ են դուրս գալիս, փաստորեն պետք է մեռնել, որպեսզի վերածնվել, եւ սրա բազում օրինակներ կամ բնության մեջ, եւ Գառնան օրինակը, եւ Փյունիկ թռչնի օրինակը, մենք չակերտված մեռնում ենք մեր մոր արգանդում, այդ կյանքը մեզ համար ավարտվում է եւ մենք ծնվում ենք այս կյանքի համար, այս իմաստով տրամաբանական է, որ մենք պետք է մեռնենք այս կյանքում հավիտենություն անցնելու համար, սակայն այս անգամ այլևս այն վախճան չպիտի ունենա։
Եթե մենք Հովանես Ավետարանչի այս խոսքը մեռնել, այս բառը վերցնենք, մենք կտեսնենք, որ այստեղ մեռնել բառը, մահը, ձեռք է բերում այլ իմաստ, մի վիճակից մեկ այլ վիճակի անցում։ Օրինակի համար, ասենք, ջուրը մահացավ որպես հեղուկ, ծնվեց որպես սառույց, սառույցը մահացավ որպես սառույց, ծնվեց որպես գոլորշի, եւ գոլորշին մահացավ որպես գոլորշի, ծնվեց որպես հեղուկ։ Այսինքն մահը նորից մենք տեսնում ենք այստեղ, եւ բնության մեջ հատիկը մահացավ որպես հատիկ, ծնվեց որպես հասկ։ Իհարկե առաքյալը սա ասում է, որպեսի համեմատի մեր այսօրվա մեղանչական կամ ժամանակավոր մարմինը հավիտենական այն հարությամբ վերագտած մարմնի հետ։ Այո, նույն մարմինն է, որը որ մենք հարությամբ վերագտնում ենք, բայց ինչպես որ հատիկը մահանալով հասկ դարձավ եւ հասկը բազում անգամ ավելին է, քան հատիկը, այդպես էլ մեր մարմինը որպես սերմ դրվեց գետնի մեջ եւ հարություն առնելով այլ բազմապատիկ ավելի պետք է փառավոր լինի։ Համապատասխան հավիտենական կյանքի, այսինքն չի պիտի հիվանդանա, չի պիտի ժամանակի համաձայն ծերանա, ենթակա չի պիտի լինի տարբեր ֆիզիկական ինչ-որ մի ժամանակային առումով քայքայումի։ Սա մի կոմից լավ է, եթե հավիտենական հանգիստի եւ վայելքի մասին ենք մենք խոսում, սակայն մի այլ կոմից, եթե մենք տանջանքի մասին ենք խոսում, չէ՞, ամեն մի հիվանդ, ամեն մի տանջող մարդ այս երկրի վրա ունի վերջի հույսը, որ մահվան իր տանջանքները դադար կգտնեն։ Բայց եթե մենք հավիտենական կյանքի մասին ենք արդեն խոսում, այստեղ այլևս մահվան հույսը չկա։ Ուրեմն պետք է նաև սա էլ անդրադառնանք մեր մեջ։ Եվ բնականաբար Աստծո կողմից պատահական չէ, որ ամբողջ բնությունը մահանում եւ հարություն է առնում։ Եվ պատահական չէ, որ հատիկը մահանալով ավելի փառավոր մի ծնունդ է տալի իրենից։ Եվ ամեն մի վերջ սկիզբն է ինչ որ մի բանի։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, այս կյանքի եւ մահվան շրջապտույտում հոգեշահ է հիշատակել մեր ննջեցյալներին կրկնակի իմաստով եւ մեր ննջեցյալների հոգու հանգստության ու մեղքերի թողության համար, եւ նաեւ մեզ իբրև հիշեցում քրիստոնեա վայել եւ արդար կյանք ապրելու համար։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ուղդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։